Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Smulkios parduotuvės, taksi ar telekomunikacijos paslaugos – tai keli pavyzdžiai, kur veikia ar svarstytų veikti valstybė ir savivaldybės. Ar turėtų valstybė konkuruoti su privačiu verslu ir kurgi yra ta riba? Apie tai mes šiandien laidoje plačiau ir kalbėsime. Mano pašnekovė konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė. Sveiki.
Labas rytas.
Na, jeigu aš jūsų pasiteiraučiau, ar turėtų valstybė dalyvauti versle, ar yra toks vienareikšmis atsakymas?
Ne, neturėtų.
Neturėtų. Tačiau vis tiek tokių atvejų pasitaiko. Visai neseniai buvo gal taip plačiau nušviesta žiniasklaidoje atvejais, kuomet valstybinė įmonė Lietuvos geležinkeliai svarstė, gal ir tebe svarsto dar, ar ne, stotise, kai kuriuose įrengti smulkias parduotuves, kuriuose būtų galima įsigyti, kiek paminu, sveikų užkandžių, gėrimų ar maisto produktų. Ir tuomet verslo atstovai teigia, kad na, tai yra jau tokia kaip ir tiesioginė konkurencija su smulkiais prekeiviais ir kad valstybė vis tik neturėtų to užsiimti. Tai tokiu atveju iniciatyvų jų vis gimsta kartu nuo karto. Kodėl taip yra tada?
Oi, tai čia labai jau toks, kaip čia, sudėtingas klausimas. Tai gal pirmiausia pradėsiu nuo to, koks yra valstybės veikimo versle, ar, žodžiu, koks pagrindas valstybės veikimo versle ir kuo remiantis jį galėtų veikti rinkoje, tai ir arba kodėl aš atsakiau, kad jeigu trumpai jūs klausėte, kodėl valstybė negali dalyvauti versle, tai jeigu pasižiūrėtume Lietuvos Respublikos konstituciją, tai Lietuvos ūkio pagrindas yra privati nuosavybė, asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva. Valstybėsgi pareiga reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad jį tarnautų bendrai tautos gerovei. Tai apie tai kalba konstitucija. Konkurencijos įstatymas sako, kad viešo administravimo subjektai, tai yra valdžios institucijos, tiek ministerijos, savivaldybės, vyriausybė, Seimas privalo reguliuojant ūkinę veiklą privalo užtikrinti ūkinės veiklos privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Tai jeigu vien remiantis šiais principais, kurie išdėstyti konstitucijoje, tai valdžios institucijų pareiga yra būtent reguliuoti ūkinę veiklą, nustatyti ūkinės veiklos taisykles, prižiūrėti, ar tų taisyklių laikosi ūkio subjektai ir, aišku, jeigu nesilaiko, taikyti atitinkamas sankcijas ar kažkokias kitas priemonės, pagalbą, aiškinimą ir taip toliau. Tai
taip turėtų būti.
Taip turėtų būti, taip. Tai verslų turėtų užsiimti būtent verslas, bet ne valstybė. Deja, praktikoje būna visaip. Yra be abejo tam tikri išimtiniai atvejai monopoliniai sektoriai, natūralios monopolijos infrastruktūriniai sektoriai, kur natūraliai nėra įmanoma užtikrinti konkurencijos, ir nes tai būtų neefektyvu ir per daug kainuotų. Yra tam tikri sektoriai, kur vėlgi pagal konstituciją yra valstybės priedermė teikti tas paslaugas visiems nediskriminaciniais pagrindais, vienodos kokybės, tai yra sveikata, švietimas, tačiau visur kitur valstybės institucijos turėtų susilaikyti iš tiesų nuo dalyvavimo rinkoje ir turėtų rūpintis tuo, kad ūkio subjektai teiktų vienokią ir kitokią paslaugą, jeigu ūkio subjektai neteikia tų paslaugų, tai ieškoti, dėl kokių priežasčių jie neteikia, sudaryti sąlygas, paskatinti kitais būdais, kad verslas imtųsi tokių veiklų, bet ne valdžios institucijos. Tai, o Lietuvos geležinkelių pavyzdys, tai aš sakyčiau, čia toks ir geras, ir blogas pavyzdys, blogai, kad valstybė, strateginė valstybės įmonė blaškosi ir nelabai žino, kokia jos pagrindinė turbūt veikla ir kuo jinai norėtų užsiimti, jeigu jau buvo pradėjusi galvoti apie mažmeninės prekybos įmonių steigimą, apie maisto parduotuvių steigimą. Kita vertus, yra labai gerai, kad įmonė sureagavo į kritiką ir atsisakė šių ketinimų. Tai...
Išmokta gerai pamoka.
Taip, ir galbūt kartu buvo ir kitiems pavyzdys, bet norėtųsi, aišku, tų tokių principinės nuostatos, kaip minėjau, yra, bet Lietuvoje principinių vertybinių nuostatų, nežinau, nelabai mes dar laikomės ir čia yra bėda, mes žiūrime ir laikomės tik tai tų turbūt nuostatų, už kurias gręsia kažkokia konkreti atsakomybė, kažkokios sankcijos. Ir jeigu negalime išsisukti, tai tada vat jau tai tada laikomės, o to tie vertybiniai dalykai, jie nėra iki galo suvokti, kodėl jie yra svarbūs, kodėl reikalingi ir leidžiame sau nekreipti juos dėmesio, tai dėl to turbūt ir kyla tokie blaškymaisi.
Jūs minėjote, kad yra ir tam tikros išimtis, viena iš jų yra veikti tose srityse, kur yra susiformavus natūrali monopolija. Kokios tai būtų sritys, apie ką mes kalbame?
Tai ta pati geležinkelių infrastruktūra, galima irgi kalbėti apie tai, apie energetikos sektorių, galime kalbėti apie šilumos tiekimo savivaldybėse, tai pats, vėlgi, kalbant apie šilumos ūkį, tai turbūt reiktų atskirti du dalykus, tai yra šilumos tiekimas tais vamžiais vadinamas, ir šilumos gamyba, kurioje galėtų veikti konkurencija, dėja, vėlgi, savivaldybės ar savivaldybių įmonės priešinasi tam dalykui. Tai va, keli pavyzdžiai. Kita vertus, ta pati sveikatos apsauga, kurią aš paminėjau, tai iš tikrųjų, taip, tai yra valstybės prerogatyva, valstybės pareiga užtikrinti adekvačią sveikatos priežiūrą, tačiau Lietuvoje yra ar nėra įsileidžiamas į tą sveikatos priežiūrą privatus sektorius, kaip yra daugelyje valstybių. Ir iš tiesų kitų valstybių patirtis sako, kad net ir čia konkurencija paslaugų kokybę galėtų pagerinti vat būtent tą paslaugų kokybę. Nekalbam apie konkurenciją kainomis, bet apie konkurenciją paslaugų kokybę. Tuo tarpu ta pati sveikatos priežiūros sistema, jinai yra... Jos finansavimas nėra skaidrus ir mes nekartą esame pateikę pastabas dėl šio įraginę sveikatos politikos formuotoje, nedalinti lėšų sveikatos priežiūros įstaigoms pagal pareikalavimą, bet žiūrėti, kokia yra suteikta vertė. Dabar to nėra ir, pavyzdžiui, vėlgi, ką mes kritikuojame, tai, kad sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios šiuo metu yra vienas iš neefektyvių viešo sektoriaus pavyzdžių, joms leista valstybinėms ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigoms leista užsiimti mažmeninę prekybą vaistais. Steigti vaistinės ir prekiauti. Tai čia daug tokių ir konfliktinių situacijų, interesų konfliktas, tai yra valstybė kaip ir reguliuoja veiklą ir pati joje dalyvaus. Vienas dalykas, kita problema, kurią mes išvelgiam, tai, kad neaišku, dėl lėšų neskaidrumo, tai yra lėšų neefektyvaus naudojimo, tai yra iš kokių lėšų bus steigiamos tos vaistinės, iš tų pačių, tikėtina iš tų pačių, kuriomis yra finansuojama sveikatos priežiūra. Tai kaip tai bus skaidriai naudojama, sveikatos priežiūros įstaigos jos gauna ligoninės, poliklinikos jos gauna patalpas iš valstybės nemokamai. Tai tokiu būdu yra sudaromos tam tikros diskriminacinės sąlygos, kad šios įstaigos, jos valstybės įsteigtos vaistinės, jos priekiaus patalpose, kurios gautos nemokamai, iš tikrųjų, nu kaip...
Kitaip mažiau sąnaudų
nemokamai, bet mūsų visų taip. Lėšomis, mokesčių mokėtojų lėšomis jos padengtos bus, o privačios turės jau savo riziką ir savo sąskaitą. Ir tai čia mes matome iš tiesų didžiulę problemą. Ir jeigu klausimas, kokios problemos yra sprendžiamos steigiant valstybinės vaistinės, jeigu tai susiję su vaistų kainomis ar vaistų įvairovė, tai vėlgi reiktų, kad politikos formuotojas pirmiausia pasižiūrėtų į tą patį reguliavimą. Reguliavimas yra tinkamas, kad konkurencija vyktų efektyviai, kad konkurencija vyktų intensyviai. Ir kad duotų tą naudą vartotojams, kokios noris ir kokia galėtų būti. Tai dėja turbūt kartais reguliavimą paruošti yra pakankamai sudėtinga ir trūksta kompetencijos. Ir labai gaila, bet tada ta kompetencija viešajame administravime, teisės aktų rengime, jų priežiūroje, jinai yra pridengiama tokiu valstybiniu verslu.
Aišku, motyvų, kodėl taip yra daroma, matyti jų galima ieškoti ilgai ir daug, tačiau, tarkim, jūs paminėjote valstybinės vaistinės, aš dar prisiminiau ir taksi paslaugų bendrovę, kurią kūrė savivaldybė savo lėšomis. Tikslai išsakomi bent jau viešoje erdvėje būdavo, na, užtikrinti, kad štai šioje srityje bus arba pasiektas mažesnės kainos, arba pasiekta geresnė paslaugų kokybė. Valstybė, ateidama į vieną arba į kitą sektorių ir imdama konkuruoti su privačiu verslu, ji gali teoriškai iš tikrųjų pasiekti tokių tikslų, pasiekti geresnės kainos, kitaip sakant, sumažinti kainą tame sektoriuje arba užtikrinti geresnę paslaugų kokybę. Ar tai yra pasiekimi tikslai?
Kieno sąskaita? Tai mūsų tie tikslai pasiekiami, žodžiu, iš vienos kišenės į kitą. Tai taip, skamba labai gražiai, skamba patraukliai, bet jeigu žiūrime, kieno sąskaita pasiekiama ta vadinama mažesnė kaina, tai nemokamų patalpų, kažkokių dotacijų, kažkokių subsidijų, tai iš kur atsiranda tos nemokamos patalpos, subsidijos, dotacijos, tai iš dangaus gi nekrenta tie nemokami dalykai. Jie visi nuperkami arba išlaikomi viešosiomis lėšomis. Tai jeigu taip viską sudėjus, tai klausimas, kiek būtų pigiau ir tikėtina priešingai būtų gautusi ir netgi netgi gautusi, bet ir gaunasi gerokai brangiau. Ir vėlgi, jeigu grįžtant prie principinių nuostatų, tai nėra valstybės funkcija. Jeigu valstybė ar savivaldybės institucijų asmenyje mato, kad rinka neveikia tinkamai, tai pirmiausia, jos turi pasižiūrėti į veidrodį, tai yra į savo priimtus teisės aktus, įvertinti, kaip tie teisės aktai, kokį poveikį jie daro rinkai, kokį poveikį daro konkurencijai ir stengti ir juos taisyti, juos koreguoti ar aiškiai nustatyti taisykles, tai yra valstybės funkcija. Dabar tos pačios taksi paslaugos, tai čia Vilnius veža tokia konkurencijos tarybos dar nagrinėta byla, tai šiai įmoniai jos teigimui buvo skirta 500 000 eurų subsidija. Buvo irgi teiktos patalpos, teiktos paslaugos, buvo tarpininkaujama viešbučiams reklamuojant šią įmonę. Tai turbūt kiekviena ar privati, ar kelios privačios įmonės irgi tokių esant tokiom sąlygom galėtų pasiūlyti gerokai mažesnės kainas, bet ne apie tai turėtume iš tiesų kalbėti, nes sprendimas buvo priimtas prieš priimant konstituciją. Tai yra, kad Lietuva yra rinkos ekonomikos valstybė ir verslų užsiims verslas, o valstybės institucijos prižiūrės, kaip tas verslas veikia. Ir aišku, mes turime pavyzdžių, kad ne tik valstybės įsteigtos įmonės ar savivaldybių įsteigtos įmonės, joms sudaromos geresnės sąlygos, yra pavyzdžių, kuomet privačiam verslui sudaromos tam tikros išskirtinės sąlygos, suteikiamos privilegijos, tai irgi blogai yra. Ir Ir to dalyko neturėtų būti, bet būna.
Tas noras dalyvauti versle ir tokios gimstančios iniciatyvos, ar tai yra iš nežinojimo, iš nesupratimo, ar na, tai yra tiesiog kažkoks sąmoningas bandymas tiesiog lengviausių kelių eiti ir pasiūlyti kažkokią gerą idėją, kurią na, kaip ir iš biudžeto kišenės mes darome?
Ne, tai mano jau paminėta viena iš priežasčių, tai yra taip, tai yra kompetencijos trūkumas viešajame administravime, kompetencijos trūkumas teisės aktų rengime ir priežiūroje, kaip jų laikomasi. Bet kita priežastis, tai gali būti ir tokių papildomų lėšų galimybės paskirti savus asmenis, galimybės proteguoti įmonės, galimybės kažkaip tai, žodžiu, papildomų lėšų, kurių reikia politiniuose žaidimuose. Tai apie tai yra kalbėjusi ir specialiųjų tyrimų tarnyba, ir Transparency International yra atliktas tyrimas, yra analizės padarytos, kad tokios įmonės, savivaldybė ar valstybės įmonės, jos naudojamos ir politiniuose žaidimuose, jų uždirbtos lėšos, jų gaunamos pajamos. Paramą įvairiai ir taip toliau, ar savų asmenų įdarbinimui, išteklių naudojimui, jo labiau. Tai irgi viena iš priežasčių, kodėl turėtų būti atskirimas tarp valdžios funkcijų ir verslo, kodėl valstybė neturėtų dalyvauti rinkoje. Tai irgi viena iš priežasčių.
Aš stebiu nuolat vykstančias diskusijas apie tai, kad turėtų būti mažiau Lietuvoje valstybės valdovų įmonių ir ne vienas iki buvo kalbėta, kad jų skaičius vis mažės. Vieną kartą gal iki 18 metų buvo pateiktas tam tikras skaičius, kiek sumažės tų įmonių, vėliau iki 20 metų. Vis dar jų išlieka pakankamai nemažai tų valstybinių įmonių. Ar Lietuva kitų šalių kontekste kažkaip labai išskirtinai atrodo, ar čia pas mus tiesiog tų įmonių taip daug yra valstybinių, ar tai yra ir kitų šalių praktika Europoje?
Matot, konkurencijos tarybai gal netiek svarbu, ar tai yra valstybės įmonė ar valstybės kapitalo įmonė. Mes didelio skirtumo tame nedarome. Čia valstybės kontrolė yra nagrinėjusi tuos atvejus. Bet, matot, vėlgi kitų šalių kontekste, negaliu atsakyti aš šį klausimą, bet mes visuomet sakome, kad va, žiūrėkit, Lietuva maža rinka, dėl to čia nevyksta tokia konkurencija kaip kitose rinkose, tai turėtume žiūrėti ir tą savo mažos rinkos kontekstą. Jeigu mes turime toje mažoje rinkoje valstybinę įmonę, kuri plečiasi į įvairias sritis, tai reiškia, kad mes iškraipome daugiau konkurencijos ar daugiau sektorių, kuriuose galėtų vykti konkurencija ir kur vartotojas galėtų gauti naudą. Tai dar į tą dalyką turėtume atsižvelgti, galvodami ar spręsdami, ar valstybė turėtų dalyvauti rinkoje, ar neturėtų dalyvauti ir kokiuose sektoriuose turėtų. Tai ypatingai išimtinais atvejais taip, bet kol kas, sakau, principinės nuostatas mes turime, tai yra konstitucija, konkurencijos įstatymas, tokių aiškių kriterijų nėra, jie galėtų būti ir kita vertus ir verslas galėtų būti aktyvesnis per asociacijas ir tiesiogiai skųsti tam tikrus sprendimus, kuomet savivaldybės ar ministerijos proteguoja savas įmonės, skiria joms patalpas nemokamai panaudos pagrindais, kai tuo tarpu jos teikia grinai komercinio pobūdžio ūkinės paslaugas ir tokių pavyzdžių tikrai yra nemažai. Yra konkurencijos taryba priėmusi ne vieną sprendimą, bet norėtųsi ir konkurencijos taryba tikrai čia visų problemų neišspręs, norėtųsi, kad ir visuomenė būtų aktyvesnė, verslas būtų aktyvesnis, tiesiog skūstų tokius sprendimus, viešintų ir tokiu būdu galbūt pasiektume principų laikymasi, o konstitucinio principo laikymasi.
Ir ko gero konkurencija taip pat tuomet gyventų geresnėmis sąlygomis
taip,
Lietuvoje.
Taip, ir duotų naudos vartotojui ir visai valstybei.
Dėkuoju Jums labai už pokalbį ir už Jūsų įžvalgas. Aš priminsiu klausytojams bei žiūrovams, šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome su konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūrate Šovienė. Dar sykį dėkoju.
Ačiū Jums.
Na, o tiem, kurie neišgirdote visos laidos arba norite ją pasidalinti ir su kitais, priminsiu žiniuradijas.lt. Tinklapį archyvos skiltyje rasite visus laidų įrašus. Na, o aš Darius Matas linkiu Jums gražios dienos.